I dag taler vi mere ud fra et tema, som hedder en løser eller en goel på hebraisk, en løser, en redeemer på engelsk. Og som en lille forhistorie til eller en prolog til teksten i dag, så vil jeg bare opsummere lidt af handlingen fra Ruths bog i Gamle Testamentet. Ruths bog foregår under dommertiden, formentlig mellem dommerne Gideon og Jefta. Og det er egentlig en historie om en familie. En familie, hvor nogle af medlemmerne, nemlig manden Elimelech, hans kone Naomi og deres to sønner Maklon og Kidjon, traf, hvad der i hvert fald i retroperspektiv ligner et forkert valg. I en tid, hvor Herren former Israel som nation og land og lader dem indtage områderne, så vælger denne her familie, eller noget af den til synligheden, at komme udenom en hungersnød ved at rejse til Moab og slå sig ned der. Og desværre så dør Elimelech og senere de to sønner, dog først efter at have giftet sig med moabitiske kvinder, altså kvinder, der ikke var fra Israel, eller som ikke var hebræer. Den ene af de her kvinder vælger at følge sin svigermor, Naomi, tilbage til Israel. Og hendes navn er Ruth. Ruth 1:16, som nok er nøgleverset i Ruths bog. Men Ruth svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen vil jeg gå, hvor du bor vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Ruth vil altså ikke bare følge sin svigermor Naomi tilbage til Israel, men hun vil, at Israels Gud skal være hendes Gud. Og det er det, der gør resten af historien mulig. Så de her to barnløse enker ankommer til Juda i Israel under bykysten, og Ruth begynder at sanke eller samle korn på en mark, og hun bliver taget godt imod og bliver behandlet godt af markens ejer, som hedder Boaz. Ruth 2:3, så gik hun ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boaz, der var af Elimelechs slægt. Og vi ved selvfølgelig, at der ikke er noget, der træffer sig, når vi går i Guds plan, og slet ikke i Bibelen. Så det er selvfølgelig Guds plan fra starten. Hun sanker korn, det vil sige, at man havde lov til, når man var fattig, at gå hen og samle det korn, man kunne bære. Det var en af de her sociale foranstaltninger for at tage sig af de fattige. Så det var absolut lovligt og helt legitimt, det hun gjorde. Da hun kommer hjem og har samlet korn og sanket, så fortæller hun Naomi, hvor hun har været, og Naomi fortæller hende så, at det her det er Boaz mark, og Boaz er en af familiens løsere. Han er familiens goel. Det er hans, hvad skal man sige, rang i familien, eller hans pligt og rolle i familien. Og det er det koncept, det her begreb løser, og det at blive løst, der gør Ruths bog relevant for os. Vi læser retningslinjerne for at være løser eller være goel i henholdsvis for ejendom og for enker. For ejendom i 3. Mosebog 25:25, der står, når det går dårligt for din landsmand, så han må sælge sin ejendom, skal den, der står ham nærmest, træde til som løser og indløse, hvad hans slægtning har solgt. Det handler om ejendom. Og enker var der også lavet nogle foranstaltninger for. Så i 5. Mosebog, også 25:5-10, står der, når brødre bor sammen, og en af dem dør uden at have fået en søn, skal den afdødes hustru ikke gifte sig med nogen uden for slægten. Hendes svoger skal gå ind til hende, gifte sig med hende og udføre sin svogerpligt mod hende. Den første søn, hun føder, skal bære den afdøde brors navn, så hans navn ikke bliver udslettet i Israel. Men hvis manden ikke vil gifte sig med sin svigerinde, skal hun gå hen i byporten til de ældste og sige, min svoger har nægtet at bevare sin afdøde brors navn i Israel. Han vil ikke udføre sin svogerpligt mod mig. Så skal de ældste i hans by stævne ham og prøve at tage ham til rette. Hvis han står fast og erklærer, at han ikke vil giftes med hende, skal hans svigerinde for øjnene af de ældste gå hen til ham, tage sandalen af hans fod, spytte ham i ansigtet og erklære, sådan gør man ved den mand, der ikke vil bygge sin brors slægt op. I Israel skal man kalde hans familie den barefodes slægt. Så det her var old gamle foranstaltninger i en tid, hvor enker ikke havde nogen rigtige rettigheder, og de var egentlig dømt til at dø langsomt, kunne ikke bare lige tage et job, og havde ret svært ved at blive gift igen. Men der var de her forpligtelser inden for familien, selvfølgelig for at tage sig af enkerne, skaffe dem afkom, som jo var hele deres, hvad skal man sige, deres pension også, og slægten kunne fortsætte. Og de foranstaltninger har ændret sig gennem tiden, hvordan man overholdt det. Vi ser, at der er nogle variationer på, hvordan det foregår i Ruths bog, og ud fra, hvordan det er skrevet ned her. Men vi kan genkende ideen og tanken. Så Ruth kan gifte sig med Boaz, fordi han er løser i den familie. Han er af den slægt, som hendes afdøde mand. Hvis ellers han vil løse. Og da Boaz er en generation ældre end hende, så er det altså hende, der henvender sig til ham, og det gør hun på tærskepladsen i Ruths bog 3:9, hvor hun siger, jeg er Ruth, din trælkvinde, bred din kappe ud over din trælkvinde, for du er løser. Det er en anden måde at sige, tag mig under dine vinger, eller simpelthen gifte med mig, dæk mig med din kappe, og det ved Boaz. Men hele plottet, for der skal altid være tvist i historien, det er, at der er en anden løser, der er tættere beslægtet og har altså første retten. Så hvis han vil indløse ejendom eller enken, så har han første ret til det. Så Boaz fremlægger sagen for ham foran de ældste, og den anden løser vil gerne indløse, da der er tale om ejendom. For da enken Naomi er for gammel til at få børn, så er han jo ude af forpligtelsen til at skaffe en afkom. Men så hører han, at der er Ruth, altså der er en fødedygtig svigerdatter med i billedet, og så vil han ikke løse, for det vil, som han siger, skade hans ejendom i Ruth 4:6. Formentlig skade hans arv, altså bringe flere arvinger, og det vil gå ud over hans andre børn eller hans ægteskab. Så i hvert fald så siger han, nej, det vil jeg helst undgå. Og det får han så heldigvis ikke ballade over. Men han skal ikke hjem og forklare, at han skal have en ekstra kone, så hellere af med skoen. Og Ruth og Boaz, de bliver gift, og dermed går Ruth fra at være den her barnløse enke i Israel af morbidisk herkomst, altså laveste klasse, man kan være, til at være gift med Boaz og få en søn og permanent opholdstilladelse, statsborgerskab, indfødselsret, alle sprogtest klaret og folkepension og alt, ansiennitet på en gang. Med det sagt, så får hun faktisk lov at være en af forfædrene, hedder det jo for kvinder også vel, forfædre til Jesus. Ruth 4:18. Det er der Perez slægt. Perez fik sønnen Hesron. Hesron fik Ram. Ram fik Aminadab. Aminadab fik Nakshon. Nakshon fik Salma. Salma fik Boaz. Boaz fik Obed. Obed fik Isai. Og Isai fik David. Boaz fik jo altså ikke bare Obed uden Ruths hjælp, vel? Så Ruth er måske oldemor eller et par led længere ude, men i hvert fald formoder til kong David og dermed til Jesus. Hun er en af de tre. Hun er den tredje af fire kvinder, der er nævnt i Jesus slægtsrække i Matteus evangeliet. Og vi kan identificere os med Ruth, som er fortabt, forbandet og uden fremtid i sig selv, indtil hun møder Boaz, sådan er dem, der løskøber hende. Boaz er forfader til Jesus, og historien her er han et billede på Jesus. Det er ham, der løser eller goel. En løser må leve op til tre betingelser. Han skal være en anerkendt repræsentant af familien, som vi læste. Han skal være villig. Ellers så var der en mulighed, altså så kunne man komme udenom. Så af med skoen. Det er kolde fødder. Og så skal han kunne betale prisen. Så han skal være anerkendt repræsentant for familien, beslægtet. Han skal være villig, og han skal kunne betale prisen. Man kan sige beslægtet, beskoet og bemidlet, hvis man vil have sådan nogle huskår. Og Boaz lever op til de kriterier for Rut, og Jesus lever op til de betingelser for os. Og han har gjort meget for at leve op til de betingelser for os. Galaterne 4:4. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Eller, det er nok bedre at sige, og Hebræerne 2:14. Siden børnene alle er kød og blod, måtte også han blive det, ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Så Jesus gik en omvej for at blive menneske som os, så han kunne repræsentere os og være løser for os. Han var villig, han blev beslægtet, og han havde så sandelig midlerne og magten til det. Så med det i mente, med det her koncept, en løser, goel, redeemer, så går vi til åbenbaringen 5. Åbenbaringen, den sidste bog i Bibelen, kapitel 5. I åbenbaringen kapitel 4 ser vi himlen beskrevet. Og alt, hvad der er beskrevet, alt, hvad Johannes ser i himlen, beskriver han i forhold til tronen. Til højre for tronen var der, til venstre for tronen, foran tronen, under tronen. Alt i forhold til tronen. Tronen er centrum. Og tronen er centrum i himlen, fordi er det Gud Faderen, der sidder på tronen. Det, der gør tronen til tronen, er, at Gud sidder på den. Og det, der gør himlen til himlen, er, at Gud er i himlen. Så 5, vers 1. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med 7 sejl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Så der er den her bogrulle. Vi har den dag i dag en del bogruller fra det gamle Israel, fra Mellemøsten i det hele taget. Og det er ikke ualmindeligt at finde gamle bogruller. Det er mere sjældent at finde en forseglet bogrulle. Ikke fordi de ikke var forseglet til at starte med, men sejlet var ofte lavet af voks eller af ler, som med tiden smuldrer eller bliver opløst, mens bogrullen den så forblev intakt længe nu. Og man har fundet en håndfuld forseglet bogruller primært. Det gamle Mesopotamien, altså Iran, Irak, der har man fundet forseglet bogruller. De her de har været mellem 1500 og 2500 år gamle. Og der var nogle fællestræk for de her bogruller og forseglene. Ideen med de forseglede er selvfølgelig, at man ikke kan læse i dem, hvis man ikke skal. Seglene er tidsekskluderende og eller personekskluderende. Så det vil sige, at kun en bestemt person kunne bryde eller måtte bryde seglet, og ofte i forbindelse med en bestemt begivenhed. De fleste af de forseglede bogruller er testamenter. Så det vil sige, at det er den ældste søn, som måtte bryde seglet efter faderens død. Så personen var den ældste søn dengang, og den begivenhed, der var sket, var oftest faderens død, og så var det altså sønnen, den ældste, der måtte bryde sejlet. Men nogle gange, så kan sønner have en anden hensigt med tingene, end deres fædre. Så derfor så satte man nogle betingelser på bogrullen til den, der skulle bryde sejlet. For eksempel, hvis faderen havde en frugtplantage, ja, så var bogrullen jo skødet til den her frugtplantage. Jeg ejer den her frugtplantage. Men for at bryde sejlet og for at tage besiddelse, ja, hvis nu sønnen han var tømrer og heller ville ind og arbejde til byen, så kunne betingelserne være, at du må ikke sælge plantagen, den skal blive i familien. du skal tage dig af træerne, du må ikke fælde dem, og du må ikke sætte dem op til brædder for at bruge dem i din tømmerbæks. Så det var betingelserne, der var for at måtte bryde sejlene. Alt det for at holde familiens ejendom, familiens fag og familiens ære inde i familien. Hvis sønnen ikke kunne leve op til de betingelser, så kunne han lade retten gå videre til den næste retmæssige arving. Det ville så altså for eksempel være hans lillebror, der så kunne bryde sejlet. Og vi kender det her princip blandt andet fra Ruths bog. Hvem er løser? Han har førsteretten, hvis han ikke er villig til, eller hvis ikke han har midlerne, eller ikke kan leve op til kriterierne, jamen så går den videre til den næste i slægten. Så husk, i slægten, en der har midlerne og er villig. Vi ved fra 3. Mosebog, at ifølge loven kunne slægten ikke miste sin ejendom helt. Hvis man var nødt til at sælge familiens ejendom til en uden for familien, så tilfaldt ejerskabet familien igen ved næste jubelår, som forekom hver 50. 20. år, 3. Mosebog 25. Så hver 50. år, så gik ejendommen tilbage til familien. Så hvis en af jeres familier er helt ude, hvor I ikke har penge til mad og noget, og jeg er i stand til at købe det, selvom jeg ikke er familie mere, og jeg køber jeres ejendom, ja, så kan den blive i min familie måske, men om 50 eller ved 50'ens 20. år, når vi rammer det her jubelår, så skal det altså tilbage til jeres familie, i hvert fald ifølge loven. Så en fremmed kunne være besiddelse af ejendom, og endda sælge den videre, eller lade den gå i arv, og herske over den, indtil den rette ejer, han som led op til betingelserne på rullen, og som var i familien, og som var løser, og som havde midlerne, kom, og så kunne han gøre krav på skødet, eller på ejendommen, og være, den rette herre over ejendommen igen. Så vers 3. Men ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden, kunne åbne bogrullen og se den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se den. Så der er ikke nogen, der kan åbne den her bogrulle. Og Johannes, han græder meget. Hvorfor græd Johannes? Johannes, han var den sidste af apostlene. Vi kender ham fra Johannes evangeliet. Johannes brevene, han har nedskrevet åbenbaringen. Han græd meget, står der. Han græd utrøsteligt. Altså han kunne ikke stoppe det. Det er et stærkt ord, der har brugt. Johannes, han skriver med det her smukke, poetiske sprog, så han er nogen af en eller anden årsag blevet kaldt den kvindelige apostel. Men i virkelighedens verden, der var Johannes fisker, ligesom Peter. Han er på det her tidspunkt næsten 100 år gammel. Han er blevet forfulgt i over 60 år på grund af sin tro, og ifølge sekulær historie har de prøvet at slå ham ihjel mindst én gang ved at koge ham i olie, uden han døde af det, og derefter sender de ham til fangeøen Patmos. Johannes, han er ikke typen, der bare begynder at græde over en solnedgang og tørre sig med sit broderede hjerte lommen til klæde. Han er en brugt mand, han har prøvet nogle ting, og han tuder ikke over ingenting. Men han græd meget, der står, han græd helt vildt, han græd utrøsteligt. Fordi hvis ikke nogen kan komme og tage den her bogrulle, så er der noget, som ikke kan ske, så er der noget, som bliver ved med at foregå. Bogrullen er vigtig, og det er vigtigt, hvem der kan tage den, hvem der er løseren, der kan gøre krav på den her. For fra begyndelsen tilhørte jorden Gud. Gud har skabt jorden, salme 24:1. Jorden med alt den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. Det behøver vi næsten ikke Bibelen til at fortælle os. Det er Gud, der har lavet i verden. Gud gav autoriteten til mennesket til at herske over verden. 1. Mosebog 1, 26-28. Adam blev skabt i Guds perfekte billede. en verden, der var perfekt før syndfaldet, forvrænget verden af mennesket. Han var så perfekt et menneske, at man kan være. Og derfor den ypperligste repræsentant for menneskeheden. Han repræsenterede os, det er den bedste repræsentant, vi kunne finde, Adam. Og han var den første, der var der. Så der var ikke rigtig nogen at vælge imellem heller. Adam repræsenterede os. Mennesket tabt autoriteten til Satan. I det Adam brød Guds lov på Satans opfordring i 1. Mosebog kapitel 3. Adam han gav efter for Satan, i det han gennem sin kone, som han også havde ansvaret for, lod sig friste til at spise kundskabens træ, for at blive som Gud til at kende godt og ondt. Der var altså en regel, og den brød han. Kende godt og ondt i den betydning, at han selv kunne afgøre, selv kunne definere, hvad der var godt og ondt, i stedet for at underlægge sig Gud. Så med fuld overlæg bryder han det eneste bud, Gud har givet ham, for at være uafhængig af Gud, og det at være sin egen herre, selv være som Gud. Og siden da har Satan reageret. Jesus kalder Satan for denne verdens fyrste. Det gør han i Johannes 12, 31, Johannes 16, 11 og Johannes 14, 30. Det er vigtigt, at selv Jesus siger, Satan er luftens herre eller denne verdens fyrste. Så Satan er den her verdens midlertidige besidder, kongen, fyrste, whatever. Og det er derfor, det er så indlysende forkert at bebrejde Gud, Faderen, Gud Jesus, Gud Helligånden, Yahweh, for de onde ting, der sker i denne her verden. Hvorfor er der sult? Hvorfor er der katastrofer? Hvorfor dør folk før tid? Hvorfor er der krig? Fordi mennesket tabte autoriteten over verden til Satan, og vi bor i en falden verden, som vi ikke er skabt til at bo i. Vi er skabt til at bo i paradis. Vi passer ikke til den her verden. Den her verden er ond ved os, og vi holder ikke evigt her. Vi dør af at være her. Jesus kom for at løskøbe jorden tilbage, løskøbe verden med sit eget liv. 1. Peters brev 1:18. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fader, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham, tror på Gud, der oprejst ham fra de døde og gav ham herlighed, så jeres tro også er håb til Gud. Så alle, der tager imod Jesus, bliver løskøbt. Johannes 3, 16 og Romerne 10, 9. Og Jesus, han vil indtage sin retmæssige plads som den her verdens herre, den retmæssige herre, den sande Gud. Selvom Jesus, han sejrede på korset for 2000 år siden, så har han ikke taget verden i besiddelse endnu, fordi han venter på de sidste, der vil tage imod ham. 2. Peters brev 3, 9. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men alle skal nå til omvendelse. Der er så stadig nogen, der skal nå til omvendelse og tage imod ham, før han tager verden i besiddelse. Og her nu i kirkens tid, som beskrevet i åbenbaringen 2 og 3, den tid vi lever i nu, der lever vi, der har taget imod Jesus, som fremmed i denne her verden. Fordi vi tilhører den sande ejer, Jesus Kristus, Johannes 15:19. Så Johannes han græder ustoppelig, utrøstelig, for hvis der ikke er nogen, der er værdig til at tage det her, den her bogrulle og bryde sejlet, hvis der ikke er nogen, der er beslægtet, villige og har magten til det, jamen så vil jorden aldrig blive købt tilbage. Så vil jorden aldrig blive løskøbt. Og så vil forblive Satans domæne. Men, heldigvis så kommer der et men i vers 5. Men, en af de ældste sagde til mig, græd ikke, for løven af Judas stammen, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den syv sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, og det så ud som slagtet. og det havde 7 horn, 7 øjne, det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Så der er en. Der er en, der er villig. Der er en, som er værdig, som er opfyldt af betingelserne til at være løser eller goel. Lammet. Første gang, Johannes så Jesus, blev Jesus kaldt Guds lam af Johannes døberen i Johannes 1:29 og Johannes 1:36. Men i himlen, der bliver han ikke kaldt lam, der bliver han kaldt løven af Judas stammen. Det er en gammel messiansk titel, formentlig på baggrund af Esajas 11. Altså løven af Judas stammen. Så Johannes han vender sig for at se en løve, men han ser et lam, der ser ud som slagtet, som et offer, men som er levende. Og det er ikke noget forsvarsløst lille lam. Vers 6. Tallet 7 repræsenterer fuldkommenhed. Lammet har fuldkommen magt. Lammet er almægtigt. Fuldkommen indsigt ved hele Guds ånd. Husk den måde, som Jesus vælger at åbenbare sig for de 7 menigheder i åbenbaringen 2 og 3, hænger nøje sammen med hans budskab til dem. Efesus, der åbenbarer han sig som han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de 7 guldlyse stjerner. Smyrner, der kalder han sig den første, den sidste, han som var død, men blev levende. Og til Pergamon, han som har det skarpe, tvirkede svær. Og til Thyatira, Guds søn, der har øjne som lune ild og fødder som skinnende malm. Og til Sardes, han som har Guds 7 ånder og de 7 stjerner. Og til Philadelphia, den hellige, den sanddrue, han som har Davids nøglen og lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Og til Laodikea, amen, det troværdige og sanddrue vidne, Guds skabnings ophav. Til hver af de kirker, der lader han sig åbenbart på en bestemt måde. Der er et bestemt signal, han vil sende til dem. Han vil vise noget bestemt af sig selv til dem, der hvor de er. Så hvad betyder det, når Jesus han står foran Guds trone, som slagtet? Han kunne have lignet en løve, men Johannes ser det her slagtede lam, som er almægtigt. Det betyder, at Gud, som sidder på tronen, foran ham, der står Guds søn, som også er Gud, og hans offer er altid nyt. Han ser ud som slagtet. Ikke en, der var slagtet en gang og skal slagtes igen. Prisen for os er betalt rigeligt. Er der nogen af jer, der synes, I er mere værd end Jesus? Så har Jesus betalt rigeligt for os. Hvis I tænker, kan vide, om jeg er for slem, eller om jeg er for dårlig, eller om jeg er det forkerte sted, til at frelsen kan gælde mig, til jeg kan være renset. Så tænk igen, er Jesus mere værd, eller er I mere værd end Jesus? Jesus har betalt rigeligt, for I også er frelst. Der er ikke nogen grund til at tænke, kan jeg være med der? Er jeg værre end de andre? Kan jeg også være dækket af Guds pris? Kan jeg også være løskøbt af lammet? Ja, det kan du. Fordi lammet er værdigt. Det er Guds søn og Gud selv, der har betalt sit blod for dig. Jeg forstår godt spørgsmålet, men det er næsten blasfemisk. Jesus står som det slagtede lam, almægtigt, og Guds offer er altid friskt. Prisen for os er betalt rigeligt, og skal ikke gentages. Vi skal ikke ofre Jesus igen. Jesus skal ikke ofres igen. Vers 8. Og da det fik bogen, faldt de 4 væsener og de 24 ældste ned for lammet, hver med sin harpe og sin guldskål fulde af røgelse. Det er de helliges bønner. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet. Og du købte os med dit blod, mennesker til Gud. Af stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. De 24 ældste, de tilbeder lammet, og det er hele meningen med skaberværket, at vi i evighed skal tilbede Gud. Åbenbaringen 4, 9-11. I vers 9-10, som vi lige har læst, der står på engelsk, New King James, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth." Der står altså os og vi. Så hvordan kan det være, at der står noget andet her? Husk på, vi har ikke de originale skrifter, alle bibeloversættelser er oversat ud fra manuskripter, altså de her håndskrevne kopier. Og i langt de fleste tilfælde, der siger de forskellige manuskripter det samme. I ganske få tilfælde er der lidt uoverensstemmelse, og det her det er et af de steder. Det er desværre et vigtigt sted. I Alexandrius fra det 5. århundrede står der det samme som i den danske oversættelse, mens der i Sinaiticus fra det 4. århundrede, og i alle andre manuskripter står os og vi. Og det er ret vigtigt, hvad de synger. Fordi hvis de synger mennesker, er det ikke, altså er nogle andre, så er det ikke kirken, der synger, men synger de os, så kan det kun være kirken. Vi er de eneste, der kan synge, at Jesus har købt os med sit blod. Det er kun mennesker, der kan synge det. Da de ældste og langt de fleste af manuskripter, de siger os og vi, og fordi jeg mener, det passer bedst til resten af Nye Testamentet, så vælger jeg at læse versene sådan her. "Og gjorde os til konger og til præster for vor Gud, og vi skal være konger på jorden." Hvis I mener noget andet, er I velkommen til at mene det. Det er bare begrundelsen for, hvorfor jeg læser det, som jeg gør. En ting er sikkert, og det er det kirken, de synger om. Åbenbaring 1, 5-6. Det er kirken, som de synger om. Det er kirken, der er løskøbt af Jesus og dækket med sit blod, med hans blod. Så vær selve. "Og jeg så, og jeg hørte resten af mange engle i kreds om tronen, og de levende væsener og de ældste, 10.000, 10.000 og 1.000.000 i tallet. De sagde med højt røst: Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige: Ham, der sidder på tronen og lammet, være pris og ære, lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad." Det er den himmelske model for lovsang. Først synger de 24 ældste, som jeg tror på repræsenterer mennesker. Så synger resten af himlen, og så synger hele verden. De her fire levende væsener er de ypperligste skabninger, der er. De klogeste med fuldt menneskeligt øjne over det hele og vinger. Og dem med allermest indsigt. Det er allermest intelligente, der findes. Og det, de vælger at gøre, er, at de tilbeder Gud. Hvem har mere grund til at prise Gud end os, der er løskøbt? Ved at Gud, han har skaffet os en løser, som ingen anden har han løskøbt os. Jesus, Guds søn og Gud selv, har skabt os selv. Han har demonstreret, at han har magten, midlerne til at løskøbe os. Han er absolut villig til det, og han er blevet i familie med os for at kunne gøre det. Han er den eneste, der er værdig. Det er ham, der har løskøbt os med sit blod. Og de ihukommer vi i nadveren om lidt. Tak, Jesus, at du er den her verdens retmæssige herre. Og at du har løskøbt os. At du har gjort alt, hvad der skal gøres. At du er den, der er værdig til at bryde de syv sejl på bogrullen her. Jesus, hjælp os til at pris dig, som du har behag i, her. Tak, for det er noget over noget. Amen.